Азатлык радиосы.
Хәзер бер спорт яңалыгы белән таныштырабыз. Казанның Рубин футбол такымы яңа президентлы булды. 2005 елдан бирле бу вазифаны башкарган Александр Гусев урынына Казан май комбинаты җитәкчесе Дмитрий Самаринкин билгеләнде. Көтмәгәндә булган әлеге үзгәрешләрне берәүләр Гусевның Дәүләт Думасына җыенуы белән аңлатса, икенчеләре Рубинның соңгы вакыттагы уңышсызлыкларына бәйли. Ләкин белгечләр президент үзгәреп кенә Рубин такымының алга китә алуында шикләнә. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Футболда Европа Лигасы менә-менә башланган дип торганда, уйламаганда гына Рубинның җитәкчесе алмашынып куйды. Дөрес, бу үзгәреш республика җитәкчелеге өчен көтелмәгән дип әйтеп булмый анысы. Тик башкаланың футбол такымы җанатарлары өчен бу кызыклы яңалык буларак яңгырады. Күпләр хәзердән үк Рубинның яңа җитәкче белән яңа үрләр яулый башлауга өметләнә. Кем соң ул Дмитрий Анатольевич Самаренкин? Рубинның элеккеге президенты белән чагыштырганда, яңасы әле чагыштырмача яш. 42 яшьлек Самаренкин моңа карамастан инде үз исемен эшкуарлык дөньясына ишеттерергә өлгергән. Ул Казан май комбинаты директорлар шурасы башлыгы булу белән бергә Нәфис косметикасының да төп җитәкчеләреннән берсе булып тора. Самаренкин эшкуарлык дөньясындагы эшчәнлеге белән бергә сәясәт һәм спорт өлкәләрендә дә танылып килә. Русия президенты Медведев белән бер үк исем фамилиядә булган Рубинның яңа президенты, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты һәм 2007 елдан бирле Динамо Казан туплы хоккей клубының президенты булып эшләде. Яңа вазифасына исә ул Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның тәкъдиме белән билгеләнде. Рубинның элеккеге президенты Александр Гусевка килгәндә исә ул барыбер футбол дөньясыннан аерылмаячак. Хәзерге вакытта Татарстан парламенты рәисе урынбасары вазифасын башкаручы Гусев, Рубинның попечительләр шурасы рәисенең дә урынбасары вазифасында калачак. Моның белән беррәттән ул Татарстан футбол федерациясе рәисе эшендә дәвам иттерәчәк. Рубин җитәкчелегендәге бу үзгәрешләргә ниләр сәбәпче булды соң? Белгечләр моңа сәясәт һәм спортның тәэсире бар дип күрсәтә. Узган айларда бердәм Русия сәяси партиясы уздырган праймерисларда Александр Гусев беркем дә көтмәгән 3-нче урынны алуга ирешкән иде. Бу хәл исә сәясәтчеләр арасында Гусевның Русия Дәүләт Думасына Татарстан депутаты буларак сайланачагына бер дәлил буларак кабул ителә. Ә инде икенче сәбәп итеп моңа Рубинның быелгы Чемпионнар Лигасы төркем матчларына уза алмавын һәм такымның трансфер сәясәтендә уңышсызлыкка очравында күрсәтергә буладыр. Әмма спорт белгечләре Рубинның президенты үзгәреп кенә шунда ук яхшы нәтиҗәләрне көтмәскә кирәклеген футбол кырында җитәкчеләрнең түгел, ә футболчыларның туп тибүен ассызыклый. Футбол белгече Атлас Гафиятов моннан ары Рубинның уңышы күбрәк яңа уенчыларыннан торачак ди.
Рубинның яңа уенчыларыннан көтәргә кирәк турызларны. Клубның президенты да чыгып уйнамый мәйданга. Аның генераль директоры да чыгып уйнамый. Аның президентлары ниләр инде акча табучылар дип әйтергә була, гади генә әйтеп әйткәндә. Рубинның уены үзгәрергә мөмкин. Европа лигасында да уйныйсы бар, әйме? Аннары Россия җыелма командасы уйнап бетергәч, Македония белән уйнады хәзер, Ирландия белән уйный. Россия чемпионаты дәвам итәчәк. Безнең командага нәрсә җитми беренче рәттә? Менә яхшы һөҗүмче җитми. Менә үзегез дә күрдегез аны. Яңа кешеләр килә. 5 кеше менә. Мин инде уйлыйм үзем. Менә монда Парагвайдан Нельсон Валдес дигән бик яхшы уенчы килде. Инде Европада билгеле уенчы. Аннан соң Алексей белән Роман Еременколар да аларның берсе Европада уйнады. Икенчесе шулай ук Киев Динамосыннан. Менә ул алар килер. Һәм аннары Нигериядан тагын Майкл Тукуру дигән уенчы бар әйме? Һәм 19 яшьлек менә Воронеждан килә Георгий Шилиба. Бу булар инде команданың теге уенын яхшыртырлар дип уйлыйм мен. Безнең бер дә һөҗүмче калмаганы бит. Менә Бухаров киткәннән соң Эдуардо Карлос та сәламәтләнеп кайта алмады. Ике фронтта уйнап, менә атнага икешәр уен уйнадылар бит инде. Безнең Касаев та әллә ни үзен күрсәтә алмады. Уенчылардан күбәй бер көтәм. Генераль директор алышыны, анда клубның президенты алышыны ул була торган әйбер. Менә үзебезнекләр юк бит. Үзебезнең яш малайлар булса, тагын да әйбәтрәк булган булар иде.
Ди Атлас Гафиятов. Шуны да әйтергә кирәк, Александр Гусев Рубин президенты вазифасына 2005 елда Казан мэры Камил Исаковның бу вазифасыннан китүеннән соң билгеләнгән иде. Яңа җитәкче белән Казан спортчылары 2008 һәм 2009 елларда Русия чемпионнары исемен һәм 2010 елда Русия Суперкубогын алып, шул ук елны әлеге чемпионатта бронза медальләр алуга ирешкәннәр иде. Мұның білен бірге Рубин 2009 жылда бірінші тапқыр Чемпионлар Лигасында шығыш жасап, атақлы Барселона тақымын Испанияда жеңіп, футбол дүниесін шоқ қатырған еді. Рубин яңа жетекші білен мұңғаршы ерішкен оңышарыны алдағы елдерді еріші олар ма екен? Не айтсен де, Русия футболшы хам тренерлары профсоюзлары мәғлуметлеріне қорағанда, Қазан тақымының 2011 жылғы бюджеті 60 миллион евроға.